Povstaňme k modlitbě, kdo můžete. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že ty jsi přišel k nám. Děkujeme, že jsi přišel ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, a nechal s nám zde svého ducha. Děkujeme ti za to, že jsi připravil to, abychom mohli být s tebou. Děkujeme ti za tuto chvíli a prosíme tě o tvoje požehnání. Amen. Posaďte se. Hoří nám dvě adventní svíčky. Jsme v adventní době a dneska budeme se zabývat tím, jak tu adventní dobu prožíval Jan Křtitel. Nyní ale se naučíme novou písničku. Je to píseň z kancionálu. Prosím skupinku, aby šla dopředu, protože nám ji zahraje a pak ještě bude hrát další chvály. Je to píseň 106, Adventu již nastal čas, tak si otevřte v kancionálech píseň 106. Kdo nemáte kancionál, tak si vzadu vemte do ruky, půjčte a pojďme se ji naučit. V úterý, myslím, už jsme se ji učili, z pár z vás.
Pavel říkal, že se budeme učit tu písničku a správně takhle do toho zahrnul vlastně i chválící skupinku, teda, protože my se jí teď budeme učit taky.
Chtěl něco neplánovaně říct před těma chválama. Jsem v týdnu během práce poslouchal muziku. Když člověk dělá nějakou mechanickou práci, tak to chvíli jde. A poslouchal jsem kapelu, která se jmenuje Lamačské chvály. Jsou to Slováci. A ten kapelník, byl to živý koncert, a ten kapelník na začátku toho koncertu, protože to jsou takové písničky, kde to obecenstvo se většinou přidá a zpívají spolu. A ten kapelník najednou zastavil ten koncert a přestali hrát a on říkal, no, my si nerozumíme. A říkal lidem, víte, chvály to není, když nám je dobře, když zpíváme a cítíme se dobře. Chvály není, když přijdeme ráno do kostela a říkáme, pane Bože, dneska je krásný počasí a ráno se mi tak dobře vstávalo. Takže tohle nejsou chvály. Že chvála znamená, když přicházíme k Pánu Bohu se srdcem, ochotným dát mu všechno. Tak jenom bychom vás k tomu chtěli pozvat, abyste teďka přemýšleli o vašem srdci před Pánem Bohem. A abyste dovolili Pánu Bohu, aby vás on sám přitáhl k sobě. A potom to nebude těžký dát mu všechno, potom to bude radost, když Boží duch to způsobí.
Ty jsi útočiště mé, návrs a skrýže má, ty jsi pane mé spasení. Ty jsi útočiště mé, návrs a skrýže má, ty jsi pane mé spasení. Hospodine, ty jsi život můj, dej mi znát, jak zní teď vůle tvá. Veď mě, pane, tvojí stezkou, já chci dát ti všechno, co sám mám. Tady jsem a vyznávám, že ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi pane mé spasení. Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi pane mé spasení. Útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi pane mé spasení. Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi pane mé spasení. Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi pane mé spasení. Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi pane mé spasení. světlo, pane, zahání temnotu, tvá cesta je tak dokonalá, protříbená jsou všechna tvá slova, ty jsi štítem mým. Tvé světlo, pane, zahání temnotu, tvá cesta je tak dokonalá, protříbená jsou všechna tvá slova, ty jsi štítem mým. Proběhnu i vřavou nepřátel, ve tvé výzbroji hradbu zdolám. Učíš mě bojovat směle a statečně, tvá paže mne podpírá. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš.
Tak uprostřed těch chvál bychom chtěli předstoupit s Lindou Mrnkovou před Boha. Poprosil bych i Michala, i Kristinku a rodiče Lindy a Lindu, abyste šli sem. Míšo, chceš jít taky, pojď, když jde tvoje sestra. Tak se na ní dívej teda zepředu. Představuju Mrnkovi, možná někdo z vás je vidíte poprvé, nebo jste třeba zapomněli, jak vypadají. K ním ještě patří Michal, viď Míšo? No a my chceme před Boží tváří nyní vyprošovat Lindě, to je ta nejmenší, Boží požehnání. Stejně tak jsme vyprošovali i Míšovi Boží požehnání, když byl takhle jako Linda malej, to už si vůbec nepamatuje. A Kristýnce taky, to už si taky nepamatuje. Tak pojďme vstoupit před Boží tvář a vyznat spolu s rodiči. Libore a Jano, přinesli jste Lindu do tohoto shromáždění, abychom Lindě vyprošovali Boží požehnání. Tím říkáte a souhlasíte se slovy písma, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Máte tři, tak to je důkaz toho, že to není jenom tak nějak jako jedno pro ozdobu, aby váš život byl trošku zajímavější, ale máte tři, protože vyznáváte, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Svěřujete Lindu do péče a vedení našeho nebeského Otce s vírou, že modlitby za ní budou vyslyšeny. Společně s vámi nyní, je nás tu dneska dost, chceme Lindu klást do Božích rukou. Chceme, aby ji Pán Bůh vedl, aby ji chránil a aby ji zachoval. A taky, aby jejím životem zešla Pánu Bohu sláva. Na vás je, milí rodiče, slíbit s Boží pomocí, on to člověk sám za sebe těžko slíbí, že budete i Lindu, jako jste slíbili o Kristýnce a Míšovi, že budete i Lindu vychovávat v Boží bázni a že umožníte církvi, aby o ní mohla duchovně pečovat, že se za ní budete modlit, že ji budete vést a svým křesťanským životem, že ji budete příkladem. Tak s Boží pomocí, řekněte, s Boží pomocí slibuji. Pojďme nyní povstat a poprosil bych o modlitbu Jestli můžu poprosit Štěpána, je tady nejblíž.
Pane, tak já ti děkuju za Mrnkově, že můžou být součástí našeho sboru. Děkuju za to, že můžou být součástí téhle naší rodiny. Tak je prosím za to, abychom dokázali být jim oporou, když to potřebují. Děkuju ti za Lindu, že se mohla stát takovým dalším členem. Prosím za to, aby ty ses mohl stát pro ní tím, co bude nejdůležitější v jejím životě. Prosím tě za to, aby věděla, kam směřuje, co je jejím cílem. Taky prosím za rodiče, aby jsem dával moudrost, kterou budou určitě během toho jejího rozvoje potřebovat. Tak děkuju za to, že se zase rozšířil ty naše řady. Amen.
Požehnání a radujeme se s vámi, že je Linduška zdravá. Je to určitě vyslyšení modliteb, je to zázrak. A přejeme vám, aby vám Pán Bůh hojně žehnal a dával vám sílu k tomu, abyste ji pořád vychovávali a radovali se s ní celý život, abyste z ní měli velikou radost.
A my v té třetí chvále vyjádříme před Boží tváří a otevřeme své srdce.
Přijde k nám jako král.
Děti, jestli by mohli se posunout sem do první lavice nebo druhé lavice, nějak se tam namáčknout, kdyby se nevešli, tak pojďte třeba i tady na tyhle první dvě místa, sem do té lavice nebo tam, a slovíčko pro děti nevím, kdo má, ale věřím, že je zajištěno. Já, Petr s Katkou, tak vemte si mikrofon a pojďte.
Dobré ráno. Já bych se vás, děti, chtěla zeptat, jestli znáte písničku Každý z nás má svůj telefon. Někdo jo, někdo ne. Tak kdo ji zná? Tak jo. A Haničko, můžeš mi říct, co je tam teda za slova v tom refrénu? Co tam zpívá to Každý z nás má svůj telefon, jak to pokračuje? Dobře, nebudeme trápit Haničku. Tak, je tam, že každý z nás má svůj telefon a s ním do nebe můžeme volat. A že můžeme volat Bohu každý den. A volat Bohu to neznamená, že mu jenom necháme nějaký vzkaz, nebo že mu jen tak pošleme zprávu, jo, pane Bože, tak děkuju ti, dneska jsem se měl dobře, nebo dneska se mi vůbec nic nedařilo. Ale znamená to, že se s ním opravdu budeme povídat. Jakože to nebude právě jen nějaká ta krátká zprávička a pošlu mu zprávu, pošlu mu nějaký krátký dopis nebo SMSku a už to mám odbitý. Ale že Bůh je rád, když se s ním povídáme. A jako my můžeme takhle volat Bohu, tak Bůh taky volá nám. A proto je taky dobrý, když je ten Boží telefon, tak je, když ten telefon zvoní a Bůh nám chce něco říct, tak je dobrý ten telefon třeba zvednout, protože Bůh nám třeba chce říct něco důležitýho. A když my ten telefon brát nebudeme, tak to může to dopadnout třeba špatně. No, tak my vám ukážeme teď konci, jak to třeba může dopadnout, když nám někdo volá a my ten telefon nevezmeme, protože se nám zrovna nechce, nebo máme něco důležitého na práci.
Je, to mám úkolu na zítra. A zítra budu muset taky pracovat. A já mám vlastně domluvenou schůzku s Kačkou. To je blbý. No jo, jak to teďka udělám, ale já zítra ne, tam nemůžu přijít, já budu muset pracovat. Ach jo, tak ještě to zavolám. Tak, zvedni to. Ach jo, tak já ji zavolám potom, za chvilku. No, a já už jsem si na to nespomněl a už jsem jí později nezavolal.
A já jsem potom čekala před školou a nikdo nešel. Takže, takhle to může pěkně dopadat, když my s tím Bohem nekomunikujeme, když mu ten telefon prostě nebereme a když on nám chce říct něco důležitýho. My se třeba něčem trápíme a on nám chce říct, že má pro nás výborný řešení. Jenže my pořád si říkáme, ne, Bože, teď nemůžu, já se tady tím prostě musím trápit, musím to vyřešit. A Bůh nám při tom chce poradit třeba. Takže je dobrý jednak Bohu brát telefony a taky mu častěji volat, protože je to dobrý i pro nás a Bůh z toho má radost.
Děkujeme za názornou ukázku. Děti můžou jít teďka do besídky a my si přečteme z Bible, z Matoušova evangelia ze 3. kapitoly. Tak základ kázání na tuto druhou adventní neděli je vybrán standardně, tedy z Matoušova evangelia ze 3. kapitoly, prvních 12 veršů. O Janu Křtiteli. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šaty z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko, i celé okolí Jordánu vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, nemyslete si, že můžete říkat náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přijde za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tak tolik čtení pro tuto druhou adventní neděli. Taková gradace a vrchol toho, co jim říká Jan Křtitel, je on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Jan pronášel plamenou řeč, pokoušel se mi trošku i tónem hlasu znázornit, a křest Duchem Svatým a oheň, to byl vrchol té hrozby. To byla hrozba. Lopata v jeho ruce. Sekera na kmeni, na kořenu stromu. Já jen vodičkou, ale on duchem a ohněm. Já jen vodou, voda, ale on oheň. My často vyhlížíme křest Duchem Svatým a ohněm jako něco, co bychom moc rádi, aby k nám přišlo. Jako by to bylo něco pěkného. Ale Jan v této souvislosti, sami to slyšíte, cítíte z toho textu, že to prostě pronesl jako hrozbu. A tak kde je pravda? Co je to vlastně ten křest Duchem Svatým a ohněm? Jan měl o něm jasnou a konkrétní představu. Třtil síru, svolával hromy a blesky, prorokoval konečně ten příchod spravedlnosti, která potrestá pokrytce, násilníky, skorumpované kolaboranty s Římany. A najednou, když viděl, že i tito lidé berou, ne všichni, ale docela hodně z nich, že berou jeho slova vážně a že přicházejí ke křtu, hodně se divil. A bylo mu to málo, že přišli jenom tak se vošplouchnout od těch svých hříchů do vody. Nám by možná stačilo vidět u mizerů pohnutí k lítosti, tu touhu dát se pokřtít, jejich strach z božího hněvu a hned bychom jim zvěstovali pokoj, zvěstovali milost, zvěstovali boží lásku, ale ne Jan. Jan Křtitel, oblečení z velbloudí srsti, med divokých včel. Jan chtěl vidět nové skutky. Jan chtěl vidět, že svá slova a svůj pohnutky skutečně berou vážně a budou mít nějaké pokračování. Když spatřil mnoho náboženských předáků, četli jsme farizeů, saduceů, tak jak i oni přicházejí ke křtu, řekl jim, aby svými skutky dosvědčili, že to se svým pokáním myslí vážně. A když viděl, to zase je napsáno v jiném evangeliu, když viděl kolaboranty s Římem, tedy celníky a jiné, tak chtěl, aby nebrali úplatky a nenavyšovali si daně víc, než mají nařízeno. Také viděl vojáky, nevíme, jestli římské, s takovýma těma červenýma chocholama, a nebo izraelské, takovou tu třeba hradní stráž, nebo jiné z Izraelců, to asi myslím, že nevíme, ale nejsem si jistý, jestli to tam není napsáno. Taky chtěl, aby nějak dosvědčili svoje pokání. A řekl jim, aby se ke spořádaným lidem chovali slušně, aby nekradli a spokojili se svým žoldem. A to, co mu nejvíc vadilo, to už je v tomhle textu, když se lidé dovolávali svých tradic, to mu hrozně vadilo. Když se dovolávali kulturního dědictví otce Abraháma a jiných významných osobností svého rodu. Jan dobře věděl, jak člověk sám sebe těmito věcmi oblafne. Odvolávali se na své staré dobré předky, kteří byli s Pánem Bohem za dobře, tak lže sám sobě i druhým. Ovšem, my jsme takoví, že rádi ten ždibec svatosti odkrojíme pro sebe z dědictví svých předků. A tak farizeům a saduceům opět říká, neste ovoce pokání. Dokažte, že to myslíte se svým obrácením vážně. No a v této souvislosti, tak jsem to do toho zařadil, hrozí příchodem Mesiáše. Říká jim, víte, to není jenom, abyste tady něco dokázali mně, ostatním, aby teďka prostě jste prožili krásný, pohnutý den, nějaký zážitek ve svém svědomí, ve svém nitru a zítra nebo za týden už byli zase tam, kde předtím. Víte, po mně přichází někdo silnější a ten si to zkontroluje. Ten to dohlídne, ten na to koukne. Ne kvůli mně se necháváte křtít, já vás pokřtím vodou, co pak o to. Ale on bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A bude to jako když hospodář vezme lopatu a pročistí mlad. Obouchá, oškrabe, zamete, nahrne slupky z obilí nahromadu a spálí. A aby to opravdu pochopili všichni i nezemědělci, tak použije ještě příměr dřevorubecký, sekera u paty stromu, porážka stromu, který nenese dobré ovoce, a a jeho spálení. Tak tohle bude křest Duchem svatým a ohněm z ruky Mesiáše podle Jana Křtitele. A pak přišel Ježíš Kristus. Úplně jinak. Pro Jana to byla matoucí postava. Dodnes je pán Ježíš o Vánocích představován jako malé děťátko, zdůrazněna jeho bezbranost, bezmocnost, zavinutý do plínek. Tento týden jsem slyšel dva nevěřící táty od malých dětí, jak si povídali o Ježíškovi. Tak dovolte, abych vám jenom řekl dvě věty, tři věty jejich rozhovoru. Jeden z nich asi šel se svým malým synkem do divadla na dětskou hru o Betlémě a o Vánocích a povídá tomu druhému tátovi, chtěl bych vědět, kdo toho Ježíška vymyslel. Chápeš to? Zrovna Ježíška. Rozumíš tomu? Jako to miminko, chápeš to? Proč nemohli vymyslet třeba dědu Mráze? To je aspoň pořádný dědek. Ale Ježíšek, to miminko. Tak to je celý. Jan Křtitel měl taky představu pořádného mesiáše. S lopatou nebo sekerou. Ale Bůh poslal dítě. Izajáš prorokuje, neboť nám narodí se dítě, nám bude dán syn, na jehož rameni spočine vláda, bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Ale pán Bůh posílá dítě, které mate rozum rozumných a chodí jinak, než by ho lidé čekali. V přestrojení za chudé, v kabátě potřebných, s podobou mizerných, přestrojen za bídné, jako malý a bezbraný. A natahuje i k nám své ruce, přesně tak, jak popisuje Daniel Pfeiffer, předseda naší církve v pastýřském dopise, který právě tento týden vyšel. Ten dopis přišel a já jsem ho vyvěsil na nástěnku. Měli byste si ho přečíst. Je to takový malý, nevýrazný, lehce přehlédnutelný papírek A5, tak jako lidé, o kterých se v něm píše. Malý, lehce přehlédnutelný, uprostřed těch slavných plakátů, velkých, barevných, upoutávajících pozornost. Tak se můžete podívat, pokud ho dokážete najít. Stejně tak, pokud dokážete najít Ježíše Krista. Jan s tím měl problémy. Měl to být pořádný chlap se sekerou v ruce a on to je nevýrazný člověk, nekřičí, nevemlouvá se, nenárokuje, nepoužívá slova musíš a nesmíš, ale slova můžeš a smíš. Tak jako kdysi prorok Izajáš říkal, že doutnající knot neuhasí a nalomenou třtinu nedolomí. Těchto prorockých slov si Jan Křtitel asi nějak nevšiml, nebo co, i když jistě je znal, ale jeho představy Mesiáše byly skutečně prorocké, tštil sírou ohněm, ale lidsky přízemní. Teď to je přece lidsky přízemní, ta představa, že to musí být pořádný chlap, plný síly s pořádnou sekerou. No, trošku bych se teď Jana zastal. Upřímně řečeno, na mnohé, se kterými se Jan tehdy stýkal, by bylo potřeba svalovce se sekerou. Jan se pohyboval i v prostředí královského dvora, znal dokonce samotného krále Heroda. Byl to jiný ten, než Herodes Veliký, který zemřel v roce asi 4 až 6 začátkem po narození Krista, ale tohle byl jiný Herodes, ovšem geny Herodů v něm byly. Na Heroda, který žil před očima celého izraelského národa v incestu se svou příbuznou, by podle Jana skutečně byla potřeba velká sekera. Ale Ježíš, když vyrostl a stal se mužem, nechal to tak být. Neřešil Heroda. Nedošel za králem a neřekl mu, co si o jeho morálce myslí. Musel to zas udělat ten Jan, a stálo ho to život. Dříve však, než byl za tohle sto Herodovým katem popraven a je ve vězení, posílá z vězení za Ježíšem své učedníky, je zmaten, nechá se ptát, zda je opravdu Ježíš tím, který křtí Duchem svatým a ohněm. A Ježíš? Co mu odpovídá? On mu neodpovídá, on mu ukazuje. Ukazuje mu ovoce svých činů. A tohle ta odpověď na Jana platila. Protože Jan vždycky chtěl vidět činy těch lidí, kteří přišli ke křtu. Jan vždycky dal víc na slova, než na skutky. Slova lžou, ale činy mluví. A ovocem Ježíšových činů byly zástupy slepců, kteří nyní viděli, a zástupy hluchých, kteří nyní slyšeli, a malomocných, kteří jsou najednou zdraví a čistí, a mizerů, kteří uvěřili evangeliu a přestali mizery být. To jsou důkazy, které Ježíš posílá do vězení Janovi. Důkazy Ježíšova mesiášství, božství a poslání. Protože křest Duchem svatým a ohněm nemá za cíl udělat bububu, zadupat, zahrozit, aby se člověk vyděsil, vylekal a pak to nějak utichlo. Přece křest Duchem svatým má za cíl, aby se člověk proměnil a ta proměna zůstala. A to ovoce, aby zůstalo. A tak je jedno, jak to dělá Duch svatý. Jestli skutečně někdy pálí, anebo někdy hladí. Jde přece o to, co po něm zůstává. Tak důkaz práce Ducha svatého je trvalé ovoce. To je oheň, který když Duch svatý v člověku zažehne, tak bude hořet po celý jeho život. Janův oheň by zlo spálil a vyhasl by, ale oheň Ježíšův hoří v nás dál. Můžeme použít z lékařského prostředí termín s přesností gamanože vypaluje rakoviná místa naší duše, která infikoval hřích. Plamen Ducha svatého v rukou Ježíše neškodí, ale léčí. Jeho žár nepálí, ale hřeje. Jeho světlo neoslňuje, ale rozněcuje v člověku novou naději. Po křtu Duchem svatým a ohněm v podání Ježíše Krista nezůstává spáleniště, ale touha jít a předávat dobré skutky, lásku a pomoc jiným lidem. Asi by se hodil příklad, nevím, jestli skutečný nebo smyšlený. Po dlouhé době společného života a rozjímání a studia se měli tři mnichovi žáci vydat do světa za svým posláním. 10 let to bylo. 10 let trvalo, než přišli zpátky. Za 10 let přijeli svého učitele navštívit. Mnich už byl velmi stařičký. Řekl jim, aby se posadili kolem něj, protože už nemohl chodit. A každý z těch žáků mu začal vyprávět, co prožil. První, já jsem napsal spoustu knih a prodal miliony výtisků. Řekl s pýchou v hlase. A předložil před svého učitele výtisky 10 různých knih, které napsal, některé z nich byly bestsellery. Mnich se na něj podíval a říká, zahltil si svět papírem. Druhý řekl, já jsem kázal na 1000 místech světa. A podává učiteli svůj deník, tlustý seznam míst, kde všude kázal. On se zas podívá a říká, zahltil si svět slovy. A třetí mu říká, já jsem ti přinesl polštář, aby si na něj mohl položit bolavé nohy. Učitel se usmál a řekl, ty jsi našel Boha. Tak tento příběh mluví o tom, že službou Bohu v konkrétních činech lásky je užitečněji strávený život, nežli ve schonu, chvatu a milionu v posledku nepotřebných věcí. Že najít soucit, lásku, milost, najít tu touhu pomáhat druhým, ale ne protože musím, nebo proto, abych byl započten mezi nějakou část těch spasených, ne proto, ale proto, že Bůh láska jest a já chci být tam, kde on. To je najít Boha. No, ale nechci končit tak jako opravdu rozněžněle. Co s těmi mizery, na které by ta lopata a ta sekera byla potřeba? Co s těmi mizery, o kterých mluvil Jan a s kterými se stýkal? Co s nimi? Tak ty budou muset ještě chvíli počkat. I na ně dojde. Ale to je jiná kapitola. Existuje kapitola dějin spásy a existuje kapitola dějin soudu. A dříve, než přijde den Hospodinův, děsivý a hrozný, přišel den spásy, léto milosti, prodloužená doba k pokání, čas amnestie, příležitost začít znovu, jinak a lépe. Tento čas Boží milosti doposud trvá. Nevíme, jak dlouho, ale víme, že tu stále je. A my bychom, a každý člověk by jej měl využít, ne ze strachu, aby ho nepromeškal, ale z vděčnosti, že mu byla dána druhá, nebo třetí, nebo čtvrtá příležitost k pokání a k obnově. Protože Duchu svatému, který křtí ohněm, jde přece o obnovu, ale ne o spáleniště. Pán Ježíš Kristus přišel proto, aby vyhlásil léto milosti, aby zvěstoval radostnou zvěst o Boží lásce. Tedy jde o to dát se znovu pokřtít, jde o to konat skutky, které svědčí o našem znovuzrození. To je advent a to je Boží podaná ruka nám, lidem. To je křest Duchem svatým a ohněm v podání Ježíše Krista. Amen. Poprosil bych o chválu.
Uvidí veliké světlo. Tam těm, kteří bydlí ve stínu smrti, z Betléma zazáří světlo. Neboť se nám syn narodí, dítě bude nám dáno. Na jeho rameni spočine vláda, bude mít nádherné jméno. Divuplný rádce, božský bohatý, sám pokoje vládce, otec věčnosti. Divuplný rádce, božský bohatý, sám pokoje vládce, otec. Boží na něm spočine, v něm Bůh bude zjeven. Z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem.
On bude světlem v temnotách, vojákem, když zuří bouře. Před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, ramenem uprostřed pouště.
Divuplný rádce, božský bohatý, sám pokoje vládce, otec věčnosti.
čas k modlitbám. Děkujeme za chvály. Můžeme povstat a kdo chcete, modlete se. Posaďme se a radujme se. Vždyť Pán Ježíš nezvedl sekeru, ale dal sám sebe za hřích. Rozlomil své tělo. Zaspívejme z písně 398. Je to modlitba, prosba 398. A připravme se k tomu, abychom s vděčností jedli chléb a pili z kalicha. Byly to však naše nemoci, jež nesl, a naše bolesti, jež na sebe vzal. Byl proklán pro naši nevěrnost a zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. A nejen uzdraveni, jsme i pozváni dnes k chlebu a vínu, abychom se vděčností radovali z této Boží milosti. Vždyť každého z nás, i mne, můj Pán pozval ke stolu svému. 399. Pojďme zaspívat tři sloky a zkusme každý tak osobně prožít. 399, tři sloky. Prosím vás, kdo budete roznášet, jestli byste během písně přišli dopředu.
Thank you.
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal do ruky chléb, vzdal díky a lámal a řekl, toto je tělo mé, které se za vás láme. To čiňte na mou památku. Stejně když bylo po večeři, vzal i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Kdykoliv budete pít, tak na mou památku. Kdykoliv tedy jíme tento chléb a pijeme z tohoto kalicha, zvěstujeme smrt Pána Ježíše Krista tak dlouho, dokud on nepřijde. A kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, provinuje se proti tělu a krvi Páně. Vždyť nerozpoznává, o co jde. Že jde o tělo Pána Ježíše Krista. O jeho lásku, milost a jeho oběť. Prosil bych dva bratry o modlitbu. Vemte si do rukou mikrofon Šimona Petruse a Samuele Marka. Můžeme povstat.
Děkuji ti, Hospodine, za tuto památku, kterou můžeme slavit a které můžeme být účastní. Tak si děkuji za to, že tím můžeme tvořit společné tělo s tebou a stejně tak, jako na svém těle cítíme bolest nebo i radost, tak stejně tak ty nás vnímáš a tak jsme za to velice vděční. Jsme vděční za tvoji oběť a za to, za ty veliké činy, který jsi byl ochoten pro nás jako bohatýr vykonat, že jsi dal svého jednorozeného syna, něco pro nás nepochopitelného a že ti na nás prostě záleželo. Děkuju ti moc za to, děkuju ti za dnešní neděli, za i ten čas, kdy se můžeme připravovat a těšit na Vánoce. Amen.
Hospodine, Bože náš, děkujeme ti za ten dnešní den, za tu druhou adventní neděli, kdy můžeme vyhlížet tvůj příchod, příchod tvého svatého syna. Děkujeme ti, že pro nás může být jak tím malým miminkem, na které se těšíme, tak tím, který s učedlníky slavil poslední večeři a tím, který za nás obětoval svůj život a zemřel. Děkujeme ti za to, že můžeme obnovovat smlouvu s tebou a že můžeme tak být toho účastní. Děkujeme ti i za zborovou rodinu, za toto společenství. Amen.
Modlitbu, kterou Pán Ježíš učil své učedníky. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďme se a rozjímejme ještě chvíli během písně, kterou zaspíváme z kancionálu a má číslo 404. 404. Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svůj obličej a obdaří tě pokojem, převyšujícím všeliký lidský rozum. Ať Hospodin tak učiní pro svého syna. Amen.